Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Saima ceturtdien 5. septembrī pagarinoja Latvijas Nacionālo bruņoto spāku karavēru daļēbu NATO misijā Irākā līdz 2026. Gada 1. Novembram. NATO misija Irākā ir apmocēba un padomdošanas misija, kas neietver kaujas uzdevumus. Tos galvenie uzdevumi ir atbalsta sniegšana un padomdošana efektīvai, ilgtspējīgai, porskatami un visaptverošai Irākas valsts aizsardzības drošības institūciju un civilo sektora izveidai. Tas dod ieguldījumu Irākas spējai efektīvi cīnīties pret terorismu, norāda aizsardzības ministrijā. Nacionālie bruņotie spāki šajā misijā piedalās kopš 2020. Gada novembra un šobrīd trīs karavēru sastāvā štabā Bagdādī. Misijas īstenošanai iesaistētas visas 32 NATO daļēvvalsts un divas partnervalsts – Austrālija un Austrija. Aizvadētajā nedēļā 29. Augustā Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības dūmes sēdē deputāti atbalstīja lēmumu projektu par Raiņa centra izveidi bijušos Joņa Raiņa Daugavpils 6. Pamatskolu sākā. Raiņa centrs būs jauna kultūrvīta Grīvas apkaimī, kas darbosīs Daugavpils novadpietnīcēbas un mokslas muzeja paspornī, piedāvājot daugavpiliešiem un pilsātas visiem īpazīt Daugavas kreiso krausta viesturi, kultūras montojumu un īvārojamas personības. Sokumā apmeklētojiem tiks piedāvotas trīs ekspozīcijas, kuros saistošā veidā būs iespēja īpazīt Latvijas viesturī nozīmīgas personas, kuras saistētas ar Daugavpiļu un kodreizējo Grīvas pilsātu. Skola Daugavpiļas kreisajā krostā dibinota 1875. Gadā kā Grīvas vocu skola. No 1875. Līdz 79. Gadam tī mocējās latviešu dzēnīgs dramaturgs, tulkotojas teātra darbinīgs žurnālists un politikis Jānis Bliekšāns jeb Rainis. Pēc Raiņa centra satura un koncepta un turisma pīdovojumā strodoja darba grupa, kurā tika īsaistēti pašvaldības kultūras un turisma jūmu porstovi, muzeju speciālisti, viesturnīki, mākslinieki, Daugavpils universitātes porstovi, kā arī literatūra zinotnīce muzeju jūmas eksperte Gaida Jablovska. Jaunizveidotajā Raiņa centrā būs vairākas ekspozīcijas, kas ļaus apmeklētojiem īpazīt ne tikai Grīvas viesturi un Raini, bet arī citas ar Grīvu saistētas Latvijas viesturī nozīmīgas personības, tādas kā botāniki, augu geogrāfu, matemātiķi un filozofu Kārli Reinholdu Kupferu un grafiki vienu no Latvijas Gerbūņa veidotojiem vārdspapēru, naudas zemju un monētu. Metu autoru Rihardu Zariņu, kuri 19. Gadsimta beigos dzēvoja un mocējās Grīvā. Raiņa centrs savas durovis apmeklātojiem vērs 11. Septembrī 2015. Gaiziņots īprīkš no 3. septembra līdz 8. oktobram visā Latvijā noteik Nacionālo bruņoto spāku organizētos visaptverošas valsts aizsardzības mocēbas Namejs 2024. Mocēbos Namejs pīzadalos aptuveni 11 tūkstošas karavēru zemesorgu no visam Nacionālo bruņoto spāku vīnēbu. Kopā ar Latvijas un sabiedroto bruņoto spāku karavērim un zemesorgi mocēbos pīzadalos gan valsts un pašvaldību īstotis, kā arī porstovi no privāto sektora uzņēmumim un organizācijom, sniedzot valsts aizsardzības vajadzēbam napīcīt. Šamu atbalstu, tādējādi stiprinot visaptverošu valsts aizsardzības sistēmu Latvijā. bet no 4. līdz 8. septembram zemes sardzes 31. Koinīku bataljons mocēbu laikā pārbaudās bataljona spēju veikt uzdevumus hibrīda apdraudījumu gadījumā, sniedzot atbalstu valsts robežsardzei robežu apsardzības uzdevumu veikšanā. Militāro mocēbu laikā Bolvu novada Bolvu pilsētā brēvēbas Jāņa Logina Raiņa partizānu Īlos un Kupravas cīma teritorijā, izmantojot reģionālos nozēmes ceļus P43 un vītajos nozēmes ceļus V467 V490 Zemesardzes 31. Koinīku bataljons, zemesorgi un karavēri veiks dažādus mocēbu uzdevumus, var tikt lietota mocēbu munīcija un kaujas imitācijas līdzekļi, kas roda trūksni, bet neapdraud cilvēku veselību un dzīvību. Satiksmes autobusu un operatīvo transporta kustība netiks ierobežota. Visā Latvijā rudens periodā intensīvi nozarasinosīs mocēbu, kuru laikā pa Latvijas valsts galvenīm un reģionālajiem autoceļiem porzavītosīs gan Latvijas, gan sabiedroto valstu karavēri un militāro tehnika. Mocēbu uzdevumu izpildes laikā notiks militāro lidaparātu lidojumi Latvijas gaisa telpā, tostarp zamā augstumā, kā arī kaujas šaušana poligonos. Iedzīvotoji aicinoti sekot līdz aktuālajai informācijai par mocēbu norisi Latvijas novados, Nacionālo bruņoto spēku sociālo teiklu kontos, kā arī Nacionālo bruņoto spēku mājaslapā www.mil.lv.
Laika ziņas.
Dīna šodien būs sausa un saulaina. Austrumu dienvidu austrumu vējš joprojām būs lāns un gaisa temperatūra būs plus 22, plus 27 grādu rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā valdā.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes IA MG Latgales bols.